Vienkāršākais un svarīgākais noteikums šajā svētku gaidīšanas laikā ir neatstāt atklātu liesmu bez uzraudzības pat uz mirkli. Ja dedzinat sveces, pārliecinieties, ka sveces ir stabili novietotas un nevar apgāzties, uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, un, protams, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka svece ir nodzēsta. Savukārt, veidojot advents vainagu, ievietojiet vainagā stabilus un nedegošus sveču turētājus un nepieļaujiet sveču liesmu nonākšanu saskarē ar degspējīgiem materiāliem vai dekorācijām. Savukārt, uzstādot elektriskās spuldzīšu virtenes, ievērojiet elektronisko rotājumu drošības lietošanas instrukciju, vai tās ir paredzētas ārtelpām vai iekštelpām, un vai tās ir ūdens un mitruma izturīgas. Atgādinām arī to, ka katrā mājoklī ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram, kas ar skaļu brīdinošu signālu brīdinās, ja telpā būs radies sadūmojums. Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavēties zvaniet uz tālruņa numuru 112.